Tuo jälleen hybridivaikuttaminen ja turvallisuus yleisöluentosarjan luennolle. Ennen kuin siirrytään päivän ohjelmaan, niin muistutan, että tämä luentosarja jatkuu myös kevätlukukaudella. Kevätlukukauden ohjelmaa ei ole vielä siellä verkossa, mutta voin tässä nyt etukäteen paljastaa, että kevätlukukauden ensimmäinen luento on 21. päivä tammikuuta, jolloin Helsingin yliopiston professori Veli-Pekka Tynkkynen tulee puhumaan aiheesta energia-aseena, ja sen jälkeen helmikuussa tänne saapuu sitten maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Antti Paronen. Tänään meillä on puhujana oman talon yliopistonopettaja Martti J. Kari. Hän puhuu aiheesta venäläinen strateginen kulttuuri, minkä vuoksi Venäjä toimii niin kuin se toimii. En esittele Maraa tämän tarkemmin. Mara kertoo itsestään kaiken oleellisen varmaan tähän alkuun. Tervetuloa siis tällä kertaa taas mukaan.
Joo, kiitos Panu. Joo, eli mun tausta on se, että mä oon palvellut sotilastiedustelussa pääosa urasta, niin mä oon upseeri tiedustelupalvelu Everest, joka jäi viime syksynä eläkkeelle ja aloitin tammikuussa täällä yliopistolla opettajana, opetan tiedustelua. Eli pääosan urastani on tiedustelussa ja Venäjä ja Neuvostoliitto on ollut aina se mielenkiinnon kohde. Mä 86 nuoran luutnanttina mut lähetettiin Leningradiin, silloin se Leningradi opiskelee venäjän kieltä, ja silloin mä rupesin jo miettimään, miksi venäläiset tekee asioita eri tavalla kuin me tehdään, miksi ne miettii, miksi ne näkee maailman eri tavalla kuin me, ja sen jälkeen mä oon työskennellyt venäläisten neuvostoliitossa kanssa oikeastaan eläkkeelle jäämiseen asti. Ollut paljon siellä reissussa neuvostoliitossa Venäjällä ja ollut heidän kanssa paljon tekemistä, aina ihmetellyt, että miksi ne niin kuin miettii eri tavalla asioita, ja sitten kun mä aloitin tällä yliopistolla, niin mä aloitin väitöskirjan teon ja mä löysin semmoisen teorian kuin strategisen kulttuurin teoria. Ja se yhtäkkiä se niin kuin avasi mulle sen, että miten voidaan perustella ja miettiä, että miksi venäläiset tekee asioita eri tavalla kuin me. Ja tämä strateginen kulttuuri on tapa, se syntyi Yhdysvalloissa 70-luvulla, kun yhdysvaltalaiset hävisi Vietnamin sodan, niin rupesi miettimään, että miten Yhdysvallat, tämmöinen supervalta, voi hävitä Vietnamille, joka on niin kuin amerikkalaisten mielestä hyvin alikehittynyt maa, ja ne tajusivat, että kaikki ei välttämättä olekaan plussa ja miinusta nollasumma peliä, vaan että siellä on myöskin jotain muita asioita, jotka vaikuttaa siihen kansaan ja miten se kansa toimii. Ja ne kehitti tällaista strategisen kulttuurin teoriaa, ja tämä on teoria, millä pystytään selittämään, että miten joku valtio tai sen valtion johto, nyt kun mä puhun, että Venäjä tekee, niin itse asiassa on Venäjän johto tekee, niin miten se valtion johto näkee kriisin, miten se näkee voiman käytön siinä kriisissä, miten se näkee kriisin ja voiman käytön roolin siinä ulkopolitiikassa, miten se näkee vihollisen, miten se näkee uhkan ja miten se sitten kuvittelee ne strategiset vaihtoehdot, millä se vastaa siihen uhkaan. Niin tämä strategisen kulttuurin teoria selvittää sitä. Se lähtee siitä, että pyritään hahmottamaan, että mitkä asiat vaikuttaa sen valtion johdon päätöksentekoon. Ja sen jälkeen katsotaan, että miten ne näkyy siinä valtion johdon päätöksenteossa ja miten ne niin kuin näkyy käytännön toimina. Ja tämä on aika hyvä tapa selittää jonkun valtion, tässä tapauksessa Venäjän, toimia. Että miten Venäjä on toiminut niin kuin se on toiminut nyt. Ja tämä auttaa meitä ymmärtämään, ja kun mä sanon ymmärtämään, niin se ei tarkoita, että meidän täytyy hyväksyä se, mitä Venäjä tekee. Mutta se auttaa meitä ymmärtämään, että miksi Venäjä tekee jotain asioita, ja jopa pystyy antamaan meille eväitä ennustamaan, että seuraavaksi voi tapahtua näin ja näin ja näin. Churchill sanoi 39, että Venäjä on arvoitus, joka on kääritty mysteeriin, ja se on salaisuuden sisällä. Tämä varmaan pitää paikkansa. Tämä on hyvin sanottu, ja nyt lähdetään purkamaan tätä arvotusta tämän strategisen kulttuurin teorian kautta. Ja ennen kuin lähdetään siitä, niin täytyy muistaa se, että kun puhutaan Venäjästä, niin meillä ei ole yhtä Venäjää. Meillä on tavallaan monta Venäjää, monta kerrosta Venäjää, eri historiallisia kerroksia, jotka vaikuttaa edelleen siihen venäläisten ajatteluun, siihen, miten venäläiset toimii. Jos lähdetään ihan tuolta ensimmäistä liikkeelle, se on slaavilainen Venäjä, mikä tarkoittaa sitä, että siellä syntyi se kieli ja entiteetti, se venäläisyys syntyi siellä. Ja siellä syntyi myöskin se usko siihen, että slaavilaiset kansat on ikään kuin yhtä, ja se Venäjän kansa, joka on suurin slaavilainen kansa, sen tehtävän tavallaan pitää se pakka koossa ja suojella niitä. Ja sieltä tuli tämä idea slaavilaisesta yhtenäisyydestä. Ja kun mennään eteenpäin, kun Konstantinopoli kukistui, niin tämän itäisen Rooman perinteet siirtyi Moskovaan. Moskova käyttää itsestään termiä kolmas ja ikuinen Rooma. Eli ne on ikään kuin tämän Itä-Rooman perinteen jatkajia. Siellä tuli tämä uskonto mukaan ja semmoinen konservatismi ja suhde esivaltaa. Tarkoittaa sitä, että esivaltaa ei haasteta. Esivalta on saatu Jumalalta. Se, joka meitä johtaa, hän on Jumalalta saanut sen voimansa johtaa meitä. Ja hän on erehtymätön ja sitä esivaltaa ei lähdetä haastamaan, ei missään tapauksessa. Ja se tulee tätä Bysantista Venäjästä. Kolmas hyvin paljon venäläisen toiminta-ajatteluun vaikuttava aika on tämä Mongoli-Venäjä. Eli 1240 mongolit vallotti Venäjä ja piti 150 vuotta Venäjää hallussaan. Ja se aika oli aika julmaa. Jos katsoo venäjän kieltä, niin hyvin paljon venäjän kielen sanoja, jotka liittyy kidutukseen, verotukseen ja korruptioon ja niin edelleen, tulee mongoliasta tai mongoliten kielestä. Ja sieltä tämä hallintokulttuuri juurtui se persoonallinen yksinvalta. Eli on yksi ainoa kaani, joka johtaa. Ja se on se, joka johtaa. Kukaan muu ei johda. Muut on tavallaan passiivisia, alamaisia. Ja se yksi kaveri johtaa sitä. Se ottaa vastuu ja se johtaa sitä hommaa. Ja siihen kun liitetään se, että se valta tulee Jumalalta, niin se on aika kova se johtaja heidän niin kuin maailmassa. Ja sieltä tulee tämä korruptio ja julmuus. Eli ainoita tapoja selvitä hengissä mongolivallan aikana oli valehtelu ja korruptio ja väkivalta. Ja tämä elää edelleen hyvin syvällä niiden siellä strategisessa kulttuurissa. Ja kun mongolivalta loppui, niin ei ne mongolit pakannut tavaroita ja häipynyt sieltä Venäjältä, vaan ne sulautui siihen kansaan, jolloin nämä perinteet meni siihen kansaan. Ja tietenkin siihen johtavaan osaan, koska nämä mongolit, jotka johti sitä maata, ne sulautui siihen johtaviin kerroksiin sitten. Ja tämä näkyy edelleenkin. Kun katsoo geneettistä perintää, vielä sitä geneettistä perintää, ne on aika tummia, tummat silmät sun muuta. Ei siellä paljon pellavapäitä Venäjällä ole. Sitten tuli tämä sekasorron aika. Tämä oli lyhyt aika, mutta tällä on iso merkitys venäläisille, koska silloin sekä ulkoiset että sisäiset viholliset mylläs, puolalaiset vallotti Moskovan, Venäjälle ollut vahvaa johtajaa, ja sen jälkeen Mihail Romanov valittiin tsaariksi, ja venäläiset niin kuin tajusivat, että vahva johtaja on parempi kuin sekasorto. Ja kun sieltä takaa tulee se, että valta tulee Jumalalta, ja se yksinvaltias on todellakin yksinvaltias. Ja tässä todettiin, että ainoastaan yksinvalta pelastaa Venäjän. Niin se on jo monta sataa vuotta tavallaan, että geneettisessä perinnässä on ollut se, että yksinvalta on ainoa oikea ratkaisu. Eli itsevaltius on parempi kuin kaos ja sekasorto. Sitten tultiin eurooppalaisen Venäjään, eli Pietarin suuri perusti Pietarin kaupungin 1700-luvun alussa tuohon suomalaiselle soille, tuonne Nevan suistoon. Ja sen jälkeen venäläiset rupesivat tavallaan taistelemaan siitä, että onko ne länttä vai itää. Zapadnikit, jotka kannattivat, että me ollaan länttä, ja slavofiilit, jotka katsoivat, että me ollaan itää. Ja tätä kamppailua käydään edelleen. Ja Venäjä rupesi nousemaan suurvallaksi. Ja tässä on mielenkiintoinen tapahtuma. Samalla kun Venäjä on modernisoitu, ne myöskin mystifioi Venäjää. Eli Venäjä alkoi itse mystifioimaan itseään, nämä kirjailijat sun muut. Eli ne rakensi ikään kuin savuverhoa meidän ja heidän välille. Mystifioi Venäjää tietoisesti. Ja sitten suurvalta-Venäjä tai Neuvostoliitto, kylmä sota, voimapolitiikka, etupiirit. Täältä tulee tämä voimapolitiikka, etupiirit. Toinen maailmasta opetti niille, että parempi taistella ei omalla alueella, vaan muiden alueella. Ne menetti yli 20 miljoonaa ihmistä sodassa. Autoritaarinen hallinto. Eli se autoritaarinen hallinto on seurannut oikeastaan sitä mongolivallasta alkaen Venäjällä. Se ei muuttunut miksikään. Se johtaja nimi on vähän muuttunut, mutta se autoritaarinen hallinto on pysynyt aina samanlaisena. Ja sitten Venäjä näkee olevansa neuvostoton perillinen, niin kuin se jossain asiassa onkin. Eli nämä on ne kuusi kerrosta, mitkä, kun me ajatellaan Venäjää, niin me pitää aina miettiä, että onhan mongolivalta, se vaikuttaa tähän ja niin edelleen. Että ei ole semmoista yhtä Venäjää, joka syntyi 90-luvulla, vaan se on pitkä perinne, se menee 1200-luvulla ja aikaisemminkin. Venäjä, 11 aikavuohykettä, nämä vaikuttaa myöskin Venäjään, nämä valtavat etäisyydet. Ja yksi mielenkiintoinen asia, että tämä alue tästä Puolan rajolta Moskovaa asti, yhtä tasankoa, oikeastaan Uralille asti, on yhtä tasankoa, mitä on helppo hyökätä niin hevosilla kuin panssarivaunullakin. Ja niin on tehnyt. Napoleon on hyökännyt, saksalaiset on hyökännyt ja niin edelleen. Ja se on venäläisten geneettisessä perinnässä myöskin se, että joku aina hyökkää tänne. Me tulemme valloitetuksi ja niillä ei ole mitään suojaa, ei vuoria, ei jokia, ei järviä, sen vihollisen, joka tyypillisesti tulee täältä ja pääkaupungin välillä. Eli ne on tavallaan maantieteellisesti ollut äärimmäisen helppoja aina vallottaa. Ja se vaikuttaa myöskin heidän ajatteluun. Usko venäläisyyteen. Venäläisyys muodostuu kolmesta asiasta. Se on oikeauskoisuus, eli ortodoksismi, itsevaltius ja narodnost, jolle ei löydy suomenkielistä käännöstä, mutta se tarkoittaa tavallaan sitä kansaa tai kansaan liittyviä asioita. Meillä ei semmoista sanaa suomen kielessä ole. Avataan sitä kohta lisää. Mutta ensin tämä yksinvaltius. Ne on aina ollut sieltä mongolivallan alusta alkaen. Ne on ollut, siellä on aina ollut yksinvalta. Se on ollut kaani, tai se on ollut tsaari, tai se on ollut kommunistinen puolue, joka on yleensä personoitu Staliniin tai Khrushchoviin tai kehen tahansa, ja tsaareihin, tai nyt presidenttiin. Se on vahva yksinvalta, ja ne haluaa sitä yksinvaltaa, koska ne on tottunut siihen, että hyvä johtaja pitää sekasorron kaukana. Ne ajattelee sen asian niin, ja ne on tottunut siihen. 200 vuoteen, 300 vuoteen, niin valtaa on pitänyt konservatiivit. Siellä oli muutama radikaali uudistaja. Pietari Suuri, no sen uudistukset suunnilleen onnistu. Näiden muiden herrojen uudistukset ei välttämättä ole onnistunutkaan enää. Ja joku tietysti voi pitää Leninin juttuja onnistuneena tai Karpatsovin, mutta venäläiset itse näkee, että Karpatsov hajotti Neuvostoliiton. Eikä Jeltsinkään nyt mikään ihan superuudistaja ollut. Eli kaiken kaikkiaan niin siellä on valtaa pitänyt aina konservatiivit. Venäläiset uskoo oikeudenmukaiseen tsaariin. Ne uskoo oikeudenmukaiseen tsaariin, että se tsaari, kun se on saanut vallan sieltä Jumalalta, niin se ei voi tehdä virheitä. Eli se on erehtymätön. Se tsaari on erehtymätön. Ja sitten sillä on prinssejä, joista tulee erehtymättömiä pikkuhiljaa. Kun on tämän tsaarin lähellä, niistä tulee pikkuhiljaa erehtymättömiä sitten. Ja jostain prinssistä tulee tsaari sitten aina. Erehtymätön tsaari, joka on aina oikeassa. Ja sitten se virhe tapahtuu täällä pajaristossa. Eli siellä on pajaristo, eli kansan ja tämän erehtymättömän tsaarin välillä on pajaristo. Pajarit, jotka eri aikana on vähän eri yhteiskuntaluokkaa, mutta tämä pajaristo syntyi tuolla jo 900-luvulla, eli se oli prinssien jälkeen. Eli meillä on tsaari, joka on erehtymätön, prinssit, jotka kasvaa tsaariksi, josta tulee erehtymättömiä joistain niistä, kun ne nousee tsaariksi. Sitten on kansa. Siinä välissä on pajaristo, joka toteuttaa sen viisaan tsaarin oikeita päätöksiä, joskus väärin. Ja jos jossain tapahtuu virhe, niin se on tämä pajaristo, joka tekee sen virheen. Tsaari, joka on erehtymätön, tai presidentti tai keskuskomitean pääsihteeri, se on aina niin kuin erehtymätön. Ja se vika löytyy täältä pajaristosta. Ja sen sekasoron ajan jälkeen tämä pajaristo menetti valtansa täysin tsaarille ja omaisuutensa myöskin. Eli sekasoron aikana tämä omistaminen, kun aikaisemmin ne omisti, niin se omistaminen muuttui hallinnaksi. Eli tsaari otti kaiken pois ja antoi sitten hallintaan. Saat hallita tätä tilaa tai saat hallita näitä orjia tai saat hallita tätä laivaa, kauppalaivaa. Mutta se voidaan ottaa pois, jos menettelet väärin. Jos tsaari on tyytyväinen, niin tavara lähtee pois sulta. Eli omistaminen muuttui hallintaoikeudeksi. Ja Neuvostoliiton aikana tämä jatkui tämä hallintaoikeus omistamisen sijaan. Eli Neuvostoliitossa, kun saavutit tietyn valta-aseman, niin sulla oli hallintaoikeus. Sä pääsit Datsalle, Jaltalle ja sulla oli musta tsaikka, joka hakisi sut töihin sun muuta. Mutta sä et omistanut näitä, mutta sulla oli hallintaoikeus näihin. Ja tähän liittyy myöskin se, että kun saavutat tietyn aseman, sulla on oikeus tiettyyn osaan korruptioon. Eli tietty valta-asema antoi sulle oikeuden tiettyyn korruption asteeseen myöskin. Alemmalla virka-asteella et saanut varastaa niin paljon, mitä ylemmäs pääsit, sen enemmän saat varastaa. Ja siinä oli säännöt. Niitä sääntöjä piti noudattaa. Ne ei ollut kirjallisia sääntöjä tietenkään, mutta kaikki tiesi ne pelisäännöt. Ja tämä ihan sama systeemi on tällä hetkellä Neuvostoliitossa. Venäjällä. Eli se nomenklatuura, eli nimilistat kertoo, että kuka on milläkin asteikolla ja kuinka paljon hän saa tavallaan ottaa naljevaa, eli korruptio. Ja siellä on nämä liikemiesolikarkit kuuluu myöskin tähän. Ja säännöt on niin, että ei saa varastaa väärältä kaverilta tai ei saa varastaa sitä omaa asemaansa enempää, vaan varastat vain sen määrän, mikä sulle kuuluu. Muuten käy niin että no tässä näistä pajareista vielä. Eli tässä oli viime kesänä suora linja. Putin oli telkkarissa. Se otti nämä pajarit mukaan tähän telkkariin. Tässä on eri alueiden kuvernöörejä vastaavia. Ja sitten ihminen soitti tänne näin, Putinille, että meidän alueella nämä tiet on tosi huonossa kunnossa. Niin sitten Putin kysyi sen alueen kuvernööriltä, että miksi nämä tiet on huonossa kunnossa. Laita ne kuntoon. Ja sitten tämä sanoi, että kyllä, herra presidentti. Ja sitten ihminen sanoi, että hienoa presidentti, että hoidit tämänkin asian. Eli tämä pajarimenettely toimii edelleen. Nyt tämä tehtiin vielä nämä julkisesti telkkarissa. Ja nämä tollakin, jos saat tietyn aseman, niin saat ottaa varastaa korruptiota. Ei liikaa, eikä väärältä kaverilta. Tässä on kaveri, joka varasti liikaa. Hodorkovski varasti liikaa. Vankila, 10 vuotta kakkua, asuu Sveitsissä tällä hetkellä. Uljukaajen varasti väärältä henkilöltä, Seechiniltä, joka on Putinin hyvä kaveri ja Venäjän todennäköisesti toisiksi vaikutusvaltaisen kaveri. Uljukaaja meni varastaan Seechiniltä, 10 vuotta kakkua. Eli jos noudatat sääntöjä, kaikki menee hyvin. Jos noudatat sääntöjä, sattuu leukaa. Eli näin se toimii. Sitten tämä uskonto. Uskonnolla on suuri merkitys, sillä vedetään kansaa koko ajan. Tässä on Putinin virka-astujaista. Tässä on Moskova koko Venäjän patriarka Kirill. Kattokaa, missä hän seisoo. Ensimmäisenä. Schröder on tossa. Sitten täällä on pääministeri on hänen takana. Puolustusministeri jossain tuolla taaempana vielä näkyy tuolla. Toi sattuma, että hän istuu, seisoo ensimmäisenä tuossa noin. Eli Kirill kuuluu tähän pajaristoon ja hänen tehtävään tavallaan valaa niin ihmisiä uskoo, että vaikka nyt menee vähän huonosti, niin kun kuollaan, niin päästään taivaaseen ja siellä menee tosi hyvin. Se on niin kuin hänen tehtävä tässä jutussa. Ja tietysti Putin, tarinahan kertoo niin, että hänet on kastettu salaa. Uskoo kuka uskoo, mutta joka tapauksessa niin hänhän oli kommunistin puolueen jäsen ja KGB:n upseeri ja nyt hän on uskovainen numero 1. Näin se muuttuu se homma. Tässä on Kirill. Patriarkka Kirill, joka venäläiset löysi tämmöisen kuvan, missä herra Kirill 30 000 taalan kello ranteessa. Mä en tiedä, minkälaiset palkat siellä papeilla on, mutta mun vaimo on pappi ja hänellä ei ole kyllä tuommoista kelloa. Ja sitten tämä, kun tuli julkisuuteen, niin venäläiset yritti paikata hommaa ja ne modasi tätä kuvaa, mutta ne unohti modata tämän kellon heijastumaan tuosta pöydän pinnasta. Et näin se pajeristo välillä jää kiinni. Kiinni kaiken kaikkiaan. Sitten tämä kolmas komponentti, eli tämä kansa, narodnost. Tämä on sellainen, kun 1800-luvulla, Ranskan vallankumouksen jälkeen 1800-luvulla ruvettiin puhun kansasta hirveästi ja minkälainen rooli kansalla on siinä yhteisössä ja niin edelleen, niin Venäjällä kansmäärät katsottiin, mitä tämä narodnost tarkoittaa. Ylhäältä päin määrättiin, mikä narodnost on. Ja se tarkoittaa, siis se on Venäjän oma versio kansallisuudesta ja se lähtee siitä, että tsaari tiesi paremmin, kun se kansa itse, mikä on sille kansalle hyväksi. Eli tämä tulee, se on erehtymätön, se, kun se on Jumalalta saanut sen valtansa, se johtaa, niin se tietää paremmin kuin se kansa itse, että mikä sille kansalle on hyväksi. Ja neuvostoaikana tämä jatkuu. Samalla tavalla tämä, sen kommunismissa ihan samalla tavalla oli tämä narodnost, eli kansa. Siellähän luki aina talojen katolla, puolue ja kansa ovat yhtä, vaikka ne ei todellakaan ollut yhtä, mutta siellä talojen katolla luki niin. Ja siellä oli nimenomaan tämä narod, ja narodnost oli niin kuin kova juttu. Ja tämä näkyy edelleen Venäjällä, tämä narodnost ajattelu. Venäläisillä on kyky odottaa ja kestää kärsimystä. Tämä on ihan uskomaton tapa niille. Ne pystyy kärsimään ja kestää sitä kärsimystä. Ja ne on tehnyt sitä kärsimystä ikään kuin hyveen. Eli on tehnyt ikään kuin hyveen. Että jos sä kärsit Neuvostoliiton tai Venäjän puolesta ja niin edelleen, niin sitten sen jälkeen sulla on tosi kivaa. Kun tämä kaikki on ohi. Kun sä kuolet tai silloin neuvostoaikana, kun päästään kommunismiin. Et nyt ei ole jääkaappeja, ehkä oikein ruokaakaan, mutta sitten kun päästään sinne kommunismiin, niin sitten siellä on ihan kaikkea. Ja venäläisillä oli ihmeellinen kyky kestää kärsimystä. Ja toisaalta oli ihmeellinen tapa myöskin muodostaa kaksi todellisuutta. Eli muodosti neuvostotodellisuuden ja sitten ne muodosti sen keittiöpöytätodellisuuden, missä keskusteltiin ihan oikeasti asioita. Mä oon 86 ollut keskustelussa keittiöpöydän ääressä mielenkiintoisessa. Perestroikka oli alkamassa just silloin. Oli mielenkiintoista, koska ne on niin kuin kaksi eri ihmistä, kun ne menee ovesta ulos, tai sitten on keittiön pöydän ääressä. Että sinne muodostuu kaksi todellisuutta, ja siellä on edelleen kaksi todellisuutta Venäjälläkin. Tässä on, täällä on tämä Mihail Glinka 1800-luvulla säveli semmoisen oopperan kuin Elämä tsaarin puolesta, jossa talonpoika uhraa itsensä sen takia, että se tsaari pelastuu suolta ja puolalaisia vastaan, kun ne käy sotaa sun muuta. Eli kansaan kuuluva, narodiin kuuluva kaveri uhraa itsensä, että tsaari pelastuu. 2004, ei ole sattumaa, 2004 Venäjä julkaistaan postimerkki, jossa ihan tämä on sitä sitä oopperasta. Eli ihmisille kerrotaan, että edelleen teidän tehtävä, narodin tehtävä on uhrata itsensä sen tsaarin puolesta. Äläkä unohtako teidän roolia, mikä on kansan rooli. Ja neuvostoaikana luotiin tämmöinen käsite kuin homo sovieticus, eli ne usko alussa, että neuvostojärjestelmä pystyisi luomaan paremman ihmisen. Ja sitä käytiin termiä homo sovieticus. Ja itse asiassa koiraleuvot aika nopeasti muutti sen sitten toiseen merkitykseen. Eli tuossa noin ranskalaiset viivat, toi sarkastinen termi, että minkälainen homo sovieticus nähtiin tai kuviteltiin, että se ihan oikeasti on. Piittaamaton työnsä tuloksista, yhteistä omaisuudesta ja hyväksyy passiivisesti kaiken hallituksen määräämään ja välttelee yksilöistä vastuuttua sun muuta. Kun on Venäjällä ollut ja neuvostollisuus ollut, niin miettii itse, että pitääkö nämä paikkansa vai ei. Ja sitten 87, kun neuvostoliitto lähti luhistua ratiseen, niin arvioitiin, että on Juri Levada, joka perusti myöhemmin Levada tutkimuskeskuksen, niin se arvioi, että tämä homo sovieticus on kuolemassa sukupuuttoon. Ja 94, niin 75% vastaajista sanoi, että neuvostoliitto hajoamassa oli enemmän pahaa kuin hyvää. Ja sitten 98, kun päästiin, niin tämä sana demokratia, sillä se sana demokratia alkoi venäläisten mielessä muistuttamaan samaa kuin sekasorto. Eli sekasoron aika, ainoastaan vahva johtaja pelastaa meidät sekasorrolta. Ja sitten 1990-luvun lopussa homo sovieticus oli kielossa ja odotti vahvaa johtajaa. Tässä on vielä Nikolai ensimmäisen, tämä voisi olla Vladimir ensimmäisenkin, joka tällä hetkellä on vallassa. Vladimir ensimmäisen sanontoja, että autokratia, ortodoksismi ja ruskimir, eli venäläinen maailma, on koottava venäläisten kaksoskotkan siipien suojaa. Ja että Venäjän pyhä tehtävä on korkeamman sivilisaation sanansaattaja. Ja että pieni sotiminen raja-alueella, huomatkaa, pieni sotiminen raja-alueella tarvitaan patriottisen hengen ylläpitämiseksi. Tämä on sanottu 1800-luvulla, mutta tämä voisi olla 2010-luvun, 2018 sanomaan ihan samalla tavalla. Mikään ei ole muuttunut. Tässä on tämmöinen Jürgen Habermasin kommunikatiivinen teoria, sosiaalinen systeemi, mikä kertoo, että miten yleensä ihmiset niin kuin ajattelee ja miten tämä systeemi toimii. Tässä voi olla yksilö tai tässä voi olla yhteisö. Ja se toimii niin, että täällä on arvot ja normit, eli mistä nyt tänään puhutaan, strategisen kulttuurin arvoja ja normeja. Ja täällä on tosiasioita. Tosiasioita tulee sisään meidän tajuntaan tai sinne yhteisön tajuntaan. Ja sitten näiden arvojen ja normien perusteella, näiden tosiasioiden perusteella tehdään päätöksiä. Pyritään tiettyihin tavoitteisiin ja toimitaan näiden tavoitteiden mukaan. Ja täällä on nimenomaan strateginen kulttuuri löytyy täältä, arvot ja normit. No miten tämä Venäjällä toimii? Tämä toimii vähän eri tavalla. 80% venäläistä saa kaiken informaation, tai pääosa informaatiosta televisiosta. Ja nämä televisiokanavat on Putinin ja Putinin lähipiirin hallussa. Eli 80% venäläistä saa suodatettua informaatiota. Eli ne ei saa käydä tosiasioita. Jos nämä arvot ja normit on jo täällä valmiiksi vahvat, ja se informaatio, mitä syötetään tuonne jatkuvasti, on meidän näkökulmasta vääristynyttä tai erilaista, tai mitä termiä sitä käytetäänkään, niin on aivan varma, että nämä tavoitteet ja toiminnat ei myöskään niin kuin kohtaa sitä, miten me jossain tilanteessa toimittaisiin. Tämä pitää niin kuin muistaa. Nuoresta, yhä enemmän nuoret saa internetistä informaatiota, koska ne osaa kieliä sun muuta, ne seuraa informaatiota tuolta internetistä. Mutta niin kuin vanhemmasta väestöstä 80% saa informaatiota edelleen telkkarin kautta. Ja tämä on se narratiivi, mitä ne kertoo siellä televisiossa. Ne kertoo, että Venäjä on piiritetty linnake. Et NATO piirittää Venäjää. Venäjä on jatkuvassa sodassa Naton kanssa. Vihollinen on porteilla. Tässä on, miten ne näkee tämän Naton piirityksen. Itse asiassa tuolla on muutama kilometri rajaa ja sitten on tuo Baltian vastainen raja, jotka ihan oikeasti on Nato ja Venäjän välistä rajaa. Mutta tämä kuva näytetään heille venäläisille. Ja tämä näet, mitä Amerikka tuolta ilmastakin, avaruudestakin piirittää meitä. Ja tämä liittyy siihen, että se johdon ainoa tehtävä on pysyä vallassa. Ei niitä tavallisen venäläisen elämä hirveästi kiinni. Niitä ainoa tehtävä on pysyä vallassa. Ja tällainen pysyy vallassa, kun ne kertoo, että se vihollinen on porteilla ja me ollaan sodassa. Ja ainoastaan minä pystyn pitämään tämän maan turvassa. ja heikko johtaja tarkoittaa sekasortoa. Ja sitten tämä, että vihollinen portilla sisäpuolella. Eli se vihollinen tavallaan sisäpuolellakin siellä jo. Länsi pystyy työntämään ja ruokkimaan heidän mielestä oppositioon niin, että se oppositio rupeaa murtaa. Se oppositio nostaa päätään, se kerrotaan, että se on lännen salajuoni. Ja siihen pitää reagoida. Ja 80% venäläistä saa tämän tiedon. Nemtsov oli lännen agentti ja Navalny on lännen agentti ja niin edelleen. Ja ne uskoo aika paljon tuota juttua kuitenkin sitten. Tai ainakin ne uskovinaan. Mä en tiedä, mitä ne keittiön pöydän ääressä puhuu. Mutta on uskovina. Eli tämä on se tarina, mitä ne kertoo. Että Venäjä on piiritetty linnake, joka jatkuva sodassa lännen kanssa ja vihollinen on sisäpuolellakin. Putin sanoi näin, että Venäjä ei hävinnyt kylmäsotaa, koska kylmästä ei ole koskaan päättynyt. Näin siellä puhutaan. Ja hän sanoi myöskin, että Neuvostoliiton luhistuminen oli 1900-luvun suurin geopoliittinen tragedia. Ja kun hän sanoi näin, hän ajatteli ihan oikeasti näin. Sellainen kaveri kuin Kennan oli sodan jälkeen Yhdysvaltojen suurlähettiläänä Moskovassa. Hän alkoi näkemään sitä että Neuvostoliitto ei välttämättä olekaan enää Yhdysvaltojen kaveri, nyt kun Natsi-Saksa on lyöty. Ja hän rupesi kirjoittamaan, hän kirjoitti sen pitkä long telegram, eli hän kirjoitti pitkän kuvauksen siitä, että miten Neuvostoliiton politiikka tulee muuttumaan. Ja hän kirjoitti, että Kremlin, tämä on suora ote sieltä, Kremlin neuroottinen näkemys maailmanasioista pohjautuu perinteiseen ja vaistovaraisen turvattomuuden tunteeseen. Eli venäläisellä on aina sen turvattomuuden tunne, että joku aina hyökkää tänne. Ja muistatte, se arot aina Uralille asti, helppo hyökätä, hevosilla, panssarivaunulla, millä tahansa. Ja niin siinä on hyökättykin. Napoleon hyökkäsi. Mongolit valotti pääosan nykyistä Venäjää. Hitler hyökkäsi, pääsi tosi pitkälle Venäjälle, tai Neuvostoliittoon. Suomalaiset ja ruotsalaisetkin ollut siellä. Laiska Jaakko oli Moskovassa yhden talven, kun lähti pois sieltä. Ja sitten minkä takia me jouduttiin talvisotaan? Me jouduttiin talvisotaan sen takia, että venäläinen ei uskonut, että pystytään puolustamaan omaa aluettamme, vaan ne kuvittelivat, että huhka tulee sieltä sinne Pietarin tai Leningradin suuntaan. Sen takia me jouduttiin talvisotaan. Ja nyt NATO, paha NATO, aikoo hyökätä Venäjälle. Se on se tarina. Paha NATO on nyt Ukrainassa, se hyökkää kohta sinne kapinallisalueille ja niin edelleen. Eli se on se tarina, mitä ne ruokkii. Ja se perustuu nimenomaan tähän neuroottiseen turvattomuuden tunteeseen. Venäjä on, tämä on Kennanilta myöskin, että Venäjä on kuuro järjen logiikalle, mutta hyvin herkkä voiman logiikalle. Lenin sanoi aikoinaan, että kokeile pistimellä, jos on pehmeää, työnnä, jos on kovaa, lähde pois. Eli tarkoittaa sitä, että niin kauan kuin me esimerkiksi suhtaudutaan tuohon Venäjän toimintaan tuon Asovan merellä ja Krimillä ja Itä-Ukrainassa, niin kuin me ollaan suhtauduttu, länsi aina paheksuu, mutta ei tapahdu mitään muuta, niin sitä pistintä tulee aina vaan lisää sieltä. Mutta ne on voimalogiikalle herkkiä, eli jos siellä onkin jotain kovaa vastassa, niin lähtee pois. Ja Kennan sanoi se jo aikoina 46. Ja se karhu, kun näkee, se katsoo sen lampeen, se näkee itsensä siellä. Se näkee sen, että voima on se, mikä tässä pelaa tässä hommassa. Venäläiset on imperialista, ihan niin kuin yhdysvaltalaisetkin. Yhdysvaltalaisten imperialismi perustuu siihen, että ne haluaa saada jotain. Ne haluaa saada öljyä tai mitä tahansa. Venäläisten imperialismi perustuu pelkoon. Eli se imperialismin lähtökohta, syy on ihan erilainen. Venäläisten imperialismi perustuu siihen, että ne pelkää, että joku taas hyökkää sinne. Ja ne pyrkii ratkaisemaan se ongelman sillä tavalla 50-luvulla, että ne perusti sen Varsovan liiton, jolloin ne saa puskurin tähän vihollisen ja itsensä väliin. Nyt Varsovan liitto on lakkautettu. Ne rakentaa sitä puskuria vähän eri tavalla. Tässä on kuva, näkyy vähän huonosti, mutta tässä on ilmatorjunta. Venäläiset S-400 ilmatorjuntausjärjestelmien kantamakehät. Eli ne rakentaa nyt ilmassa sitä puskurivyöhykettä. Alkaen tuolta Kuolaniemimaalta, mennään Kannakselle, sitten Kaliningradiin, Krimille ja Syyriaan. Ne rakentaa nyt ihan eri tavalla tätä puskurivyöhykettä, koska ne ei pysty saamaan sitä maata, ne ottaa ilmaa. Ja ne ei ota pelkästään ilmaa, vaan ne ottaa myöskin informaatio. Eli ne työntää sitä omaa vaikutusvaltaansa tuolla informaatioympäristössä. Ne puhuu semmoista termistä kuin informaatiogeopolitiikka. Tarkoittaa sitä, että kun me ei voida maalla edetä, edetään ilmassa ilmatorjuntajärjestelmillä ja sitten me edetään informaatiotilassa. Et me haetaan sieltä lisää tavallaan sitä suojaa Venäjän ja sen vihollisen väliin. Ja ne käyttää, niillä on tökörö ja taitava vaikuttaminen. Ne tekee taitavasti tämän. Se taitava vaikuttaminen, me ei välttämättä tajuta, että se on vaikuttaminen. Se on tökörö vaikuttaminen, jonka tehtävä on vetää meidän huomio sinne. Joku Juhan Beckman esimerkiksi, se kuuluu tähän tökeröön vaikuttamiseen. Kun Juhan Beckman puhuu Venäjän puolesta, niin me huomataan, että hei, sehän puhuu Venäjän puolesta. Ja me ollaan kauhean tyytyväisiä, kun me huomataan se informaatiovaikuttaminen, vaikka itse asiassa sen tehtävä osittain vaan vetää meidän huomioon sinne, ja se informaatiovaikuttaminen tapahtuu ihan jossain muualla. Meillä on pääministereitä pankkien johtokunnissa, meillä on pääministereitä, vanhoja pääministereitä kaasuputkia hoitamassa, meillä on jääkiekkojoukkue, joka pelaa KHL sänielle. Ehkä se informaatiovaikuttaminen tapahtuukin jossain siellä, ja me katsotaan sitä Beckmania, että hei, mehän huomataan tämä. Eli ne venäläiset on tosi taitavia tässä, ne 20-luvulla perusti jo KGB:n edeltäjään tämmöisen informaatiotoimiston, jonka tehtävä oli vaikuttaa nimenomaan lehdistöön ja sitten vaikuttaja-agenttien kautta ihmisten mieleen ja politiikkaan. Ja KGB:ssä oli se sama. Putin on KGB-koulun käynyt, niin todennäköisesti siellä edelleen jatkuu tämä sama homma. Ne käyttää, Lenin puhuu hyödyllistä idiooteista. Eli käytetään ihmisiä. Ihmiset ei välttämättä tajua, että ne palvelee Venäjää, Neuvostoliittoa, mitä milloinkin. Ne luulee tekemänsä jotain hyvää, rauhanliikkeet vastaavat. Ne ei tajunnut, että itse asiassa niitä vietiin. Vaan ne oli tekemässä jotain hyvää, mutta ne oli osa tätä venäläistä informaatiogeopolitiikkaa. Venäläisillä on ihmeellinen uskomus siitä, että niillä on tehtävä pelastaa Eurooppa. Ja osittain ne on oikeassa siinä, ne lähtee siitä, että niiden tehtävä on pelastaa Eurooppa ja yhdistää slaavilaisia kansoja. Ja ne on pelastanutkin Euroopan, ne pelasti Euroopan Napoleonilta oikeasti, ne löi Napoleonin. Ne pelasti Euroopan Hitleriltä. Fasismilta. Ja tällä hetkellä, mä muistan, kun 90-luvulla mä olin Neuvostoliitossa työmatkalla Venäjällä ja keskustelin venäläisten upseereiden kanssa. Mä kysyin, mitä te teette siellä Tšetšeniassa? Miksi te niin kuin soditte siellä? Niin niiden kertomus oli, narratiivi oli se, että ne puolustaa siellä Eurooppaa islamia vastaan. Ja eurooppalaiset eivät tajua sitä, että minkälainen uhka islam on, eikä tajua sitä, mitä Venäjä Neuvostoliitto tekee Euroopan eteen. Eli ihan oikeasti ne uskoo siihen, että niiden tehtävä on puolustaa, suojata ja pelastaa Eurooppaa asioilta. Ne ei välttämättä aina tiedä miltä, mutta joka tapauksessa aina pelastaa meitä, vaikka ei myös haluttaisi. Ja tässä on Tolstoi oli kannatti tätä, ja sitten tämä Dugin, joka on nyt pidetään yhtenä tämmöisenä geopoliittisena aivona tuolla Kremlissä, niin hän ajaa voimakkaasti nimenomaan tätä näkemystä, että Venäjä tulee aina pelastamaan kaikki, vaikka ei pyydettäisi. Venäjä näkee historian läpi kaikki asiat. Tässä on, mä puhuin sitä puolesta valotuksesta sekasorroajasta. Tässä on kauppias Kuzma Mini ja ruhtinas Dmitri. Ne löi yhdessä, ne yhdisty, eli jälleen kerran tarina kansa ja sitten prinssi yhdistyi. Ja kun ne yhdisti voimansa, ne löi puolalaiset ennen se sekasorroajan päättymistä Moskovasta. Nämä kaksi kaveria tässä näin. Ja nyt ne on ikuistettu ne patsaa siihen punaiselle torille. Kuka on punaisella torilla käynyt, niin täällä kirkon lähellä on näiden herrojen patsas. Ja jotta venäläiset ei unohtaisi sitä, että kun kansa ja tämä prinssi menee yhteen ja yhdistää voimansa, niin Venäjä on lyömätön, niin aina paraateissa myöskin ne paraatijoukot marssii näiden tämän patsaan ohi. Ja muistaa, että no niin, näinhän siinä kävi. Kun me yhdistin voimat, niin puolalaiset hävisi. Ja marraskuun alussa on kansan yhtenäisyyden päivä. Se on päivä, jolloin nämä Minin ja Dmitri löivät ne puolalaiset. Se oli entinen lokakuun vallankumouksen vuosipäivä lähes. 7. päivä lokakuun vallankumouksen vuosipäivä. Mutta siihen runnottiin tämmöinen uusi kansan yhtenäisyyden päivä. Ja se on nimenomaan tämä, kun kansa ja prinssi yhdistyi, niin kukaan ei voi ei meille mitään. Tämä on muistutus siitä, että kun venäläiset miettii aina historiaa ja voiman kautta kaikkea, niin silloin kun Molotov sanoi Stalinille, että meidän pitäisi varmaan solmia suhteet Vatikaaniin sodan aikana. Niin Stalin kysyi, että montako divisioonaa Paavilla on. Sitten Molotov sanoi, ei yhtään, ja Stalin sanoi, unohda koko juttu. Ja venäläiset ei tajunnut sitä, että yksi puolalainen paavi itä rautaesiripun takaa, niin pystyy murtaan koko järjestelmän sitten. Eli jos se, että oli puolalainen paavi, jos se oli CIA:n operaatio, se oli äärimmäisen hyvä operaatio, tai jos se oli vain sattumaa, niin se oli aika hyvä sattuma, ainakin mun mielestä. Tässä on, miten venäläiset näkee meidät, suomalaiset. Tämä Vaskirat, Puskin on heidän kansallisrunoilija. Ja Vaskiratsastaja on ensimmäinen runo, minkä nämä pienet lettipäät ja pienet pojat opettelee ulkoa koulussa. Tämä runo, mikä ne opettelee ensimmäisenä ulkoa koulussa, Puskinin Vaskiratsastaja, kertoo Pietarin kaupungin perustamisesta 1700-luvun alussa. Lukekaa tämä, katsokaa, että minkälainen kuva näille pienille tytöille ja pojille syntyy suomalaisista. Tai Tsuhnista, hyvin harvoin tätä suhnasana näkee missään kirjoitettuna, mutta täällä se löytyy, Puskinilta löytyy tämä. Ja minkälaisia on ruotsalaiset? Eli kaupunki perustetaan kiusaksi Korskan naapurin, eli ruotsalaisten kiusaksi. Ja ennen kuin se kaupunki perustettiin, se oli suoaluetta, missä oli mökki siellä sun täällä, ja ne oli asumus köyhien tsuhnien, eli meidän. Ja sitten suomalainen lapsipuolue, luonnonpuolue, tämä on paljon jyrkemmin sanottu vielä sen alkuperäisessä. Tämä on käännetty positiivisesti, meidän kannalta positiivisesti täällä. Tämä on vielä niin kuin jyrkemmin sanottu tässä. Ja sitten tämä, suomalaiset aallot saa hakata päätään nyt Pietarin muureihin. Se ei onnistu enää. Eli tämä on se kuva, minkä nämä pienet ennen neuvostoa nykyään venäläisihmiset saa niin kuin Suomesta ja Ruotsista. Tästä se lähtee se homma liikkeelle. Suomessa, jos tekisi venäläistä samanlaisen runon tai opettaisi meidän pienelle koululaisille venäläistä samanlaista asiaa, niin saisi kenkään varmaan opettaa heti. Venäjän teknologisesti jälkeen jäänyt, ja se on ollut aina joku sanoi, että venäläinen ei ole keksinyt kuin samovaarin, ja siihenkin se on hanan varastanut saksalaiselta. Sitä mä en tiedä, onko se totta, mutta tämmöinen sanonta on. Tässä on, tämä on mielenkiintoinen maalaus, tämä on Ilja Repinin maalaus, Burlakina Volge, ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen maalaus, että se Venäjän jälkeenjääneisyys näkyy tässä. Ei näissä lauttureissa, vaan täällä. Jos mennään tuonne taaemmas, niin siellä näkyy Saksasta saatu höyryalaiva. Eli Volkalla alkoi liikennöimään jo saksalaisia aluksia, ei venäläisiä aluksia, vaan saksalaisia aluksia, ellei kun nämä kundit veti lauttaa tuonne ylävirtaan. Niin täällä oli jo vähän niin kuin uutta toivoa, mutta sekä ei ollut venäläistä, vaan se oli saksalaista tuontitavaraa. Ja jos ajatellaan, niin Pietari Suurihan oppi rakentamaan laivoja Hollannissa. Venäläiset yritti itse rakentaa tietokoneita. 1970-luvun lopussa ne teki päätöksen, että ei, meillä ei ole kykyä siihen, vaan me ruvetaan kopioimaan IBM. IBM 360 oli järjestelmä, että rupesi kopioimaan. Afganistanin sota vaikeutti pikkasen sitä hankintoja, mutta ne sai kuitenkin peitefirmojen kautta, muun muassa Japanin kautta, IBM:n laitteita, mitä ne sitten purki, valmisti samanlaisia osia ja kokos. Tässä on venäläinen mikrosiru, joka on kopio. Ydinase, Stalin, silloin kun Stalin ymmärsi, että Yhdysvallat kehittää ydinaseita, niin tiedonhankina, kaikkien tiedustelupalvelujen tiedonhankina, ihan ykkösprioriteetti oli kaikki, mikä liittyy ydinaseeseen, hankkikaa tänne. Ja neuvostothan saa ydinaseen muutama vuotta sen jälkeen. Tässä on tyyppejä, jotka hankkivat sitä ydinasta. Muutama joutui sähkötuoliinkin, muun muassa nämä Rosenbergit. Mutta siis tuo ydinasehan oli, Neuvostoliitto varasti Yhdysvalloilta se. Ja nyt mitä tapahtuu on se, Venäjällä ei ole kykyä itse kehittää tekoälyä. Kiinalaisilla on, venäläisillä ei ole. Putin on sanonut näin, että kuka hallitsee keinoälyä, hänestä tulee koko maailman hallitsija. Ja ihan varmaa on, että tällä hetkellä niin tiedustelupalveluiden yksi tärkeimmistä tehtävistä on hankkia kaikkea, mikä liittyy keinoälyyn. Venäjän totuus, tämä on mielenkiintoinen juttu, jos katsotaan kieltä. Kielihän kertoo sitä, miten ihmiset ajattelee ja miten se yhteiskunta ajattelee. Yhdysvalloilla on kaksi sanaa, vapaudelle, liberty, liberty ja freedom ja niin edelleen. Venäjällä on kaksi sanaa totuudelle ja kolme sanaa valheelle. Se ei ole varmaan sattuma. Niillä on sana pravda, joka on totuus, mutta ei siinä mielessä kuin totuus, absoluuttinen totuus on, vaan pravda on enemmänkin totuus, jolla päästään eroon ilkeistä tilanteesta. Se on vähän niin kuin taktinen totuus. Taktinen totuus. Istina on valheen vastakohta. Istina on totta, niin totta kuin vaan voi olla. Mutta pravda on enemmän sellainen, joskus se voi olla totta, joskus se voi olla ei ihan niin totta. Ja kolme sanaa valheelle ja toi vranjo on tällainen valkoinen valhe, niin kuin meillä on valkoinen valhe, mutta se on niin kuin strategisen tasan valkoinen valhe. Se on myöskin tavallaan tapa päästä eroon ilkeistä tilanteista. Ja venäläiset tietää se, me ei tiedetä sitä. Me luullaan, että meillä on, että maailmassa on vain totuus ja valhe. On vain musta ja valkoinen tai plussa ja miinus. Me niin kuin luullaan, koska meillä niin yleensä on. Ja tämä syntyi siellä mongolivallan aikana. Väkivalta, valehtelu oli tapa selvitä hengissä mongolivallan aikana. Ja tämä on jäänyt siellä elämään sitten siinä järjestelmässä. Ja niin on tämmöinen kuin krukavajaparuga, ympyrä tai porukkatakaus. Suomen porukkasana muuten tulee tästä. Se tarkoittaa sitä, että jos meillä on joku joukko, jolla on yhteinen tavoite, olkoon se vaikka Kremlin johto tai Venäjän asevoimat tai mikä tahansa. Meillä on yhteinen tavoite ja mä astun siitä ympyrästä ulos ja valehtelen. Niin että ne, jotka kuuluu siihen minun porukkaan, ne kuulee, että minä valehtelen. Niin he ei tuomitse minua valehtelijana, koska ne ymmärtää, että minä käytän sitä taktista totuutta sen yhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi. Eli se taktisen totuuden käyttö, eli se valehtelu hyväksytään, jos se tehdään sen porukan eteen. Ihan niin kuin sä saat varastaa, kun et varasta liikaa tai väärältä kaverilta. Saat myöskin valehdella, jos valehtelet sen porukan eteen. Ja meillä on, niin kuin, totuus on musta ja valkoinen ja niin edelleen. Toi Massa Gessenin, joka on muuten hyvä kirja, mä otin mukaan tämä Venäjällä tulevaisuutta. Tämä kannattaa lukea, ketä tämä teema kiinnostaa. Niin Massa Gessen puhuu kaksoisajattelusta. Eli se on vähän sitä, että siellä keittiön pöydän ääressä sanotaan eri asia kuin ovien ulkopuolella. Niin tässä on vähän sama juttu. Ja kaikki ihmiset ymmärtää, että Ahti puhuu keittiön pöydän ääressä ihan eri juttua kuin ovien ulkopuolella. Kaikki ymmärtää, miksi se tapahtuu. Ja niin edelleen. Ja tämä perustuu siihen, että kun ne lanseeraa sen tarinansa, vaikka että meillä ei ollut mitään tekemistä Skripalin myrkytyksen kanssa, tai että ei meillä ole mitään tekemistä sen malilakoneen alasampumisen kanssa. Tämä perustuu siihen, että meillä täällä lännessä, oikeusvaltiossa, kun me estetään väite, niin meidän pitää pystyä 100% aukottomasti todistamaan, että se väite on totta. Ja kun he esittävät jonkun väitteen, niin siellä jää aina niitä pieniä aukkoja, jotka me ruvetaan miettimään, että onkohan tuo kuitenkaan totta ja niin edelleen. Kun se toimii eri tavalla, se totuuden ja valheen käsitys siellä. Tässä on Terijön hallitus. Hän oli tarina, jonka mukaan Suomen työtä tekevä väestö oli kyllästynyt Mannerheim-Tannerilaiseen fasistijunttaan ja perusti hallituksen, jonka tehtävä oli vapauttaa Suomen kansa. Sitten kun ne tuli sieltä, niin sitten ne huomasivat, että eihän tämä ollutkaan ihan näin. Tai tämä. Presidentti sanoi, että meillä ei ole mitään tekemistä näiden Yhdysvaltojen vaalien sekaantumisen kanssa. Hän sanoi ihan pokkana näin. Ja venäläiset, jotka näkee ja kuulee tämän, tietää, että siellähän me oltiin, mutta ei jääty kiinni. Ja sitten taas lännessä mietitään, että no ketkä ne sitten oli, jos ne ei ollut venäläisiä. Että kun me ei tajuta sitä venäläisten ajattelua, että sen taktisen totuuden käyttöön. Silloin kun ne meni Krimille, niin Putin sanoi, että ne ei ole venäläisiä joukkoja. Ja jos meidän ylipäällikkö kieltäisi suomalaisen sotilaan, että ne ei ole suomalaisia sotilaita, niin se olisi aika paha paikka, se sotilas menisi lakkoon tai se masentuisi tai jotain. Mutta venäläiset, ne oli ylpeitä siitä, että meidän presidentti pystyi käyttämään taktista totuutta. Putin sanoi, että ne ei ole venäläisiä joukkoja. Me ruvettiin täällä lännessä miettimään, että no ketä ne on? Mistä ne on sinne ilmestynyt? Ketä ne oikein on? Jolloin oli 2-3 vuorokautta aikaa ottaa se alue haltuun täysin. Ennen kuin sitten Putin muistaa, olihan ne venäläisiä joukkoja. Ja, tai sitten tämä malisaskoneen alasampuminen. On pystytty aukottomasti osoittamaan, että se oli venäläisen 53. ilmatorjuntaprikaatista se ohjuslavetti, joka ampui tuolla alas. Niin hurjimpia juttuja, mitä Venäjällä liikkui, että silloin kun tämä oli kuumimmillaan tämä juttu, oli se, että ne ihmiset oli jo kuolleita, kun ne oli se lentokoneessa. Ja sitä levitettiin sitä juttua. Että ne ihmiset, jotka kuoli tässä, niin ei ne kuollut oikeasti, vaan ne oli jo kuolleita. Mutta kukaan ei kyseenalaistanut, koska ne tiesi, että se on taktinen totuus. Ne ei kyseenalaistanut, miten se lentokoneen kapteeni saatiin lentämään sitä lentokonetta, joka on täynnä kuolleita ihmisille, sanotaan, että ammutaan kohta alas. Kukaan ei jättänyt kyseenalaistaa sitä, koska ne tiesi, että se on taktinen totuus. Tai sitten niin, että tässä on tarina siitä, että miten Donbassin alueella urheat kaivostyöläiset lähtee taistelemaan Kiovan fasistista junttaa vastaan. Ja sitten kun siellä on niitä mielenosoituksia, niin ne jotkut unohtanut ottaa pois ne Venäjän asevoimien joukkostunnukset, kun on ollut siellä mielenosoituksen mukana. Tai sitten, että meillä ei ole mitään tekemistä DNC, eli demokratipuolueen hakkeroinnin kanssa. Ja itse asiassa siellä jäi sekä GRU, eli sotilastiedustelu, että FSB, eli siviilitiedustelu, jäi molemmat kiinni sieltä noilta servereiltä. Tai että meillä ei ole mitään tekemistä Skripalin myrkytyksen kanssa, paitsi että siellä oli Venäjän tiedustelupalvelu Eversti, joka muuten oli saanut Venäjän sankariarvon Putinin kädestä. Ja siellä oli mukana myöskin sitten lääkäri, jonka tehtävä oli katsoa, että tämä Tsepikka, joka tekee se operaatiot, ettei se altistu sille myrkylle. Ja hauskinta tässä on se, että tämä Tsepikan mummo, joka asui Arkangelin lähellä, Tsepikan mummo oli hölmöyksissä mennyt näyttämään kuvaa, missä tämä Tsepikka saa sen neuvostoton sankarin mitalin Putinin kädestä. Ja ettei ikinä arvoin, että mummolle selkeän kävi. Mummo katosi. Tai että me ei olla mukana Itä-Ukrainassa. Tässä on vielä laskuvarjääkärin hauta, 21-vuotiaan laskuvarjääkärin hauta Pihkovassa, kaatunut Donbassissa ja niin edelleen. Eli tavallaan tämä, meidän täytyy ymmärtää, että se venäläisten totuuden ja valheen käyttö eroaa meidän ajattelusta ihan täysin. Et ne, jos ne sanoo jonkun asian, ne ei välttämättä tarkoitakaan sitä, vaan sillä on joku tarkoitus vaan luikahtaa sitä pikkasen auki olevasta overraosta ja niin edelleen, päästä irti ikävästä tilanteesta. Mikä siellä Venäjällä voi sitten horjuttaa sitä vakautta? Keskiluokka, järjestelmällinen konflikti, oppositioaktivointi. No, tuossa on vedetty yli noin. Noin on hoidettu jo. Energiasektorin muutos, vaikka energialla tapahtuisi mitä, niin ne vaan porskuttaa. Niillä on niin hyvät varannot, että ne ei kupsada siihen vaikka öljyputos 40 taalaan barreli. Nationalismi on hoidettu, se on kanavoitu, Tsetseenia on hoidettu. Siellä on Kadyrov hoitaa Tsetseenia tällä hetkellä. Globaali lama ei oikeastaan koske Venäjää, koska ne on oikeastaan itse koko ajan lamassa. Mutta nämä on, mikä voisi vaikuttaa sinne. Ja tämä on se, mitä ne pelkää. Sekasorron aika. Eli sekasorron aika ennen kuin Mihail Romanov valittiin johtajaksi, niin tämä on se, niin kuin niiden se kammotus. Sekasorron aika. Ja ne käyttää tuosta 90-luvusta myöskin nimitys sekasorron aika. Eli tavallaan kun heikko johtaja, maa on sekasorrossa. Eli vaikka vähän sattuu, niin mieluummin vahva johtaja, koska silloin ei ole sitä sekasortoa. Tämä on mielenkiintoinen kuva, koska täällä tavataan, tämä on Leningradista Sobchak, kaupunginjohtaja. Ja hänen takanaan on tuonne harmaa virkamies nimeltä Vladimir Putin. Ja hän ei oikeastaan tämän kuvan päähenkilö vielä, vaan seuraava henkilö, joka ilmestyy kuvaan, on tämän kuvan päähenkilö, Viktor Zolotov. Tämä on sorvari ammatiltaan, Putinin judokavereita. Palataan Zolotoviin myöhemmin, mistäkään nimi mieleen. Zolotov on Putinin judokavereita ja ammatiltaan, koulutukseltaan, yleissivistykseltään sorvari. Ja venäläisillä on sijaisten levottomuuksien pelko. Niin Putin, joka pelkää sijaisia levottomuuksia, on nostanut yhdeksi pajariksi tämä Viktor Zolotovi. Tämä kaveri täältä näin sorvarin koulutuksella, hän ensin seurasi Jeltsinia tuonne Moskovaan, ja sen jälkeen hänestä tehtiin 1,5 vuotta sitten kansalliskaartin komentaja, 3 tähden kenraali. Mä olin sotakoulussa 6 vuotta, mun ura päättyi Everestin nappeihin. Hän on opiskellut sorvariksi, hän on 3 tähden kenraali, koska hän kuuluu siihen pajaristoon. Ja hän on luotettava, koska hän on Putinin judokaveri 70-luvulta alkaen. Ja hän katsokaa tätä ilmettä. Hän laittaisi vaikka kätensä tulee Putinin takia. Täällä takana on laki, 2 vuotta sitten voimaan astunut laki, mikä antaa tuolle kansalliskaartille, joka perustettiin, koska Putin ei voi luottaa täysin asevoimia eikä mihinkään, vaan se kansalliskaarti perustettiin siihen Putinin ympärille suojelemaan, niin siinä annettiin kansalliskaartin tehtäväksi muun muassa sisäisten levottomuuksien taltuttaminen. Ja ne saa käyttää väkivaltaa, mutta koska se on humaani se laki, niin siellä ne saa tulittaa mielenosoittajia, mutta ne ei saa tulittaa sellaista mielenosoittajaa, joka on nainen ja raskaana. Eli niiden pitää katsoa sieltä joukosta, että jos ne ampuu sinne ja ammuu raskaana olevia naisia, jotka on siellä mielenosoitusjoukossa, koska tämä on hyvin, hyvin humaani systeemi. Mutta tämä on kova äijä, tämä Zolotov. Ja Navalnihan haastoi tätä vähän. Se sanoi, että kun täältä tietysti, koska tämä on pajaristossa aika korkealla, niin silloin oli oikeus aika suureen korruptioon. Se teki sitä korruptioon, silloin aika kovat omistukset. Ja Navalni, joka perkaa näitä korruptioita, löysi tämän Zolotovin nämä omistukset ja se haasto televisiokeskustelu. Että hän haluaa haastaa sinut. Minä haastan sinut televisiokeskustelu tästä korruptiosta. Zolotov, joka on vanha judoka, niin se vastasi näin, että haastaisin sinut kaksintaistelun kehässä tai judomatolla. Tein sinusta jauhelihaa. Mä tiedän, jos meidän joku korkea poliisikomentaja sanoisi, että tekee jostain jauhelihaa, niin kuinka kauan hän olisi virassaan sitä. Mutta tämä on niin kuin normaalia politiikkaa siellä. Tätä ne pelkää Maidanin toistoa. Ja tässähän Putin otti vähän takaisin silloin, kun ne rupesi nostaa eläkeikää, niin otettiin vähän takaisin, koska nähtiin, että ihmiset ei kerta kaikkiaan pidä tästä eläkeen nostosta. Ja ne tuli vähän takaisin siinä. Venäjän muutos. Jos katsotaan, miten Venäjä on kehittynyt, niin tsaarien Venäjä oli autoritäärinen johtamisjärjestelmä. Se tsaari oli saanut valtansa sieltä kuninkaalta, hän oli erehtymätön. Korruptio oli voimakas, oppositio vainottiin, länsimaat kuvattiin uhkana, yksin valta. Venäjä oli messiaaninen tehtävä, ne pyrkii alueellisesti laajentumaan ja ne uskoi siihen venäläisyyteen. Sitten tämä tsaarivalta romahti ja tuli Neuvostoliitto. Ja siellä oli autoritäärinen johtamisjärjestelmä. Siellä oli korruptio, oppositio vainottiin, länsimaat kuvattiin uhkana. Siellä oli tämmöinen näennäisdemokratia. Niillä oli messiaaninen tehtävä. Niiden tehtävä levittää sitä kommunismia, Kuuba ja Angola ja niin edelleen, ihan samalla tavalla. Se ei ollut sitä venäläistä, vaan se oli sitä kommunismia, ihan samalla tavalla. Messiaaninen tehtävä levittää kommunismia. Alueelliset laajentumispyrkimykset ja ne uskoi siihen venäläisyyteen. Eli vaikka Neuvostoliitto oli kansojen koti, niin se venäläinen osa sitä oli se johtava luokka edelleenkin, kuitenkin, vaikka sitä ei korostettu. Sitten tuli sekasorroaika. Kaikki meni vähän huonosti. Valta hajautui. Alueet sai valtaa paljon. Korruptio ei kadonnut. Siellä oli sananvapaus. 90-luvulla. Ne miettivät jopa NATO-jäsenyyttä. Länsi ei ollut enää uhka. Demokratia. Se oli ihan oikeasti demokratia, joka itse asiassa muuttui kirosanaksi sitten ja rumaksanaksi. Venäläiset ajatukset, koska ne oli taloudellisesti ihan polvilla. Identiteetti oli hukassa. Ne pyrkivät pelastamaan imperiumin rippeitä. Ne kävi niitä sotia 90-luvulla. Tšetšenia ensimmäinen sota ja niin edelleen. Ja länsimäinen kulttuuri rupesi työntää itsensä Venäjälle. Mutta sitten onneksi tuli se vahva johtaja taas, joka pelastaa kaiken. Ja Venäjä 2000, Putinin Venäjä. Se autoritäärinen johtamisjärjestelmä. Korruptio, opposition vainot, länsimaat kuvataan uhkana, ohjattu demokratia. Venäjällä on messiaaninen tehtävä, alueelliset laajentumispyrkimykset ja usko venäläisyyteen. Tässä on, jos lähdetään kattoon sieltä, kun Venäjä vapautui mongoleista 1400-luvulta tähän päivään, niin tuo punainen, se on autoritaarinen johtamisjärjestelmä, länsi on vihollinen ja niin edelleen. Ja tuo keltainen nökäre, jos te satutte näkemään eturivissä istuvat, tuo keltainen nökäre on toi aika, jolloin oli sananvapaus, demokratia. Ja länttä ei nähty uhkana. Eli se, joka ajattelee, että se joskus muuttuu, niin ajatelkaa niin, mutta mä en usko. Tämä oli ihan sattumaa, tämä pikku nökäre täällä. Tämä jatkuu niin kauan kuin se jatkuu sitten. Katsotaan, miten se jatkuu. Tämä Homo resovietikus on syntynyt, eli Levara teki 2017 tutkimuksen 10 maailmanhistorian merkittävätä henkilöä. Stalin 38%. Aika kova, kun miettii, että joidenkin lähteiden mukaan niin 25 miljoonaa ihmistä telotettiin tai kuoli leireillä tämän Stalinin toimesta. 34% sanoi, että Putin on maailmanhistorian kovin äijä. Puolet venäläistä vuonna 2012 piti Stalinin vainoa poliittisena rikoksena. Nyt enää 39%. Yhä suurempi osa ei tiedä näistä vainoista mitään. Tämä Masha Gessen, jonka kirjaa mä näytin tuossa, niin se puhuu, että siellä oli itsemurhainen terrorismi. Venäjällä oli itsemurhainen terrorismi. Jos ajatellaan Natsi-Saksaa, niin natsit tappo juutalaisia. Ne oli eri porukkaa ja niin edelleen. Mutta täällä tavallaan ne tappo toisiaan. Eli ne perheet ja ne suvut, ne sekoittu niin, että se joka perheessä, joka suvussa oli sekä uhreja että telottajia. Jolloin ei syntynyt koskaan sitä tilannetta, että tämä asia selvitettiin, niin kuin Saksassa. Ihmisille kerrotaan, natsit oli pahoja ja juutalaiset oli uhreja ja tämmöistä ei saa enää tapahtua. Venäjällä ei koskaan tapahtunut tavallaan tämmöistä niin kuin pyykinpesua, koska ne oli niin sekaisin. Samasta perheestä oli ampuja ja ammuttu, samasta suvusta oli ampuja ja ammuttu. Ei koskaan päästy siihen tilanteeseen, että käydään läpi, mitä oikein tapahtui. Sen takia ne pitää Stalinia kovana heppuna edelleen. Ja se on aika huolestuttava. Menneisyyden palvonta, hän halu palata tuommoiseen kuvitteelliseen menneisyyteen. Ei semmoista menneistä, mihin hän haluaa palata, niin ei semmoista oikeasti ollut, mutta ne luulee, että semmoinen oli. Oli Stalinin ihannointi, kaipuu tsaaria, imperiumia ja niin edelleen. Ja sitä halu korjata väitettyä Venäjän kokemia historiallisia vääryyksiä. Kaikki kansat on kokenut vääryyksiä. Me menettiin Karjala, mutta ei me huudata sen perään enää. Turpiin tuli, Karjala meni ja se on sitten siinä. Mutta venäläiset, ne koko ajan kaivaamalla kaivaa niitä vääryyksiä, mitä kohtaa heitä on tehty, ja ne haluaa oikaisuja siihen. Nyt tällä hetkellä Krimihän annettiin 54 Ukrainalle. Se odottiin takaisin, koska se oli vain oikeudellisen vääryyden tai historiallisen vääryyden oikaisuja ja niin edelleen. Näitä polkee tämä homma. Eli niillä on kaipu Neuvostoliittoa, jota ei koskaan ollut olemassa. Tässä on, jos ajatellaan, siinä on eläkeläinen virkamies, opettaja, opiskelija, koululainen. Siinä on niiden iät ja syntymävuodet. Eli toi Gessin puhuu tämmöistä kuvitteellisesta menneisyydestä, joka itse asiassa on tällainen romantisoitu ja glorifioitu neuvostoaika, mitä se ei ollut. Mitä kauemmin sitä menee aikaa, sen hienommaksi aika muuttuu ihmisten mielessä ja päässä. Ja sitten on tämä demokratia, joka on sekasoron aika. Ja sitten on Gessen käyttää tämmöistä kuin tulevaisuutta, jota ei ole. Et tässä on niin kuin miten nämä ihmiset on elänyt, ja kun se vetää tuolle isolle janalle, niin siitä voi jokainen tehdä johtopäätöksiä, että mitä tuo koululainen tai opiskelija, mitä se niin kuin miettii. Se on oikeastaan koko ikänsä elänyt Putinin vallan alla. Ja se on koko ikänsä kuullut telkkarista sitä, että länsi uhkaa meitä, ja me ollaan piiritetty linnake ja ollaan sotatilassa ja niin edelleen. Tämä on hyvin haasteellista. Mitä siellä voi tapahtua? Eli toi pysähtyneisyyden aika jatkuu, kunnes Putin poistuu. Tai sitten niin, että tulee tuollainen rajumpi aika, Stalin aika kakkonen, kehitys pysähtyy ja alkaa sortotoimet, rauta esirippu. Tai sitten se romahtaa. Se systeemi, koko systeemi romahtaa, niin kuin helmikuun 17 toistuu. Tai se demokratisoituu, mitä mä en henkilökohtaisesti kyllä ehkä usko. Tai se polarisoituu, eli siellä tulee taas sen sapatnikit ja slavofiilit, länsi ja itä alkaa kamppailemaan keskenään. Mutta jotain tämmöistä siellä voi olla. Mä puhuin niistä prinsseistä aikaisemmin. Tuossa on kaksi prinssiä, jotka mä oon itse niin kuin kollannut sieltä. Eli meillä on hyvä tsaari, joka on erehtymätön ja hän jää eläkkeelle 2024. Todennäköisesti. Ja hänen tilalle valitaan sitten uusi tsaari. Tässä on kaksi potentiaalista kaveria, koska tämän prinssi oltava kova äijä, sen pitää pystyä takaamaan tämän eläkkeelle jäävän tsaarin loppuelämä niin, että se on turvassa. Ihan niin kuin Putin takasi Jeltsinin elämän niin, että Jeltsin eli rauhassa kaikilta juridisilta toimenpiteiltä, kunnes hän kuoli. Ihan samalla tavalla Putin etsii nyt tämmöistä prinssiä. Medvedev oli liian pehmeä, hän ei siihen pysty. Tässä on kaksi kaveria. Tämä Dumin. Ja tähän prinssitarinaan kuuluu aina se, että se prinssi on sankari. Et ennen kuin hänestä tulee erehtymätön tsaari, hän on sankari. Hän jollain tavalla sankaroituu. Ja tämä Dumin on sankaroitunut. Hän on saanut Venäjän sankarin arvonimen. Hän pelasti Janukovitsin helmikuussa 2014 Kiovasta fasistien kynsistä. Eli hän johti sen Janukovitsin pelastusoperaation sieltä, kun fasistit. Venäjän tarinan mukaan fasistit nousivat valtaan Kiovassa. Niin hän ansaitsi siellä tuon Venäjän sankari arvonimen. Hän oli silloin kenraalimajori ja varapuolustusministeri. Ja sitten hän on laitettu talteen tuonne Tulan alueelle. Eli hän on tavallaan sankarin viitan ansainnut. Hän on turvassa nyt tuo Tulan alueella. Hänet on tornitettu. Venäläisessä sakin pelaa kanssa, tornittaa ihmisiä. Dumin on tornitettu tuonne Tulan alueelle, odottaa. Se oli lähellä Moskovaa. Alueella, missä ei pitäisi mennä mikään pieleen, eli tämä sankari ei enää tee mitään väärää ennen 24. Ja hän odottaa siellä, opettelee hallintoa, tuommoinen hyvä alue, tulahallintoalue. Ja tämä toinen, Zinitsev, on tällä hetkellä poikkeustilaministeri. Ja poikkeustilaministeri on aina se, joka pelastaa venäläisiä, on kysymysten vedenpaisumus tai mikä tahansa. Eli hän tulee myöskin saamaan tämän Venäjän sankarin arvonimen. Hän pelastaa venäläiset jossain vaiheessa ennen vuotta 2024. Ja hän on aika kova rekordi, kun katsoo, missä hän on työskennellyt aikaisemmin. KGB, FSB, FSO. Eli järjestelmän mies, hyvin lähellä ollut Putin. Ja nämä asusti vielä samannäköisiä ihan nämä kaverit. Ainoa ero näillä on oikeastaan, että Dumin pelaa maalivahtina siinä jääkiekkojoukkueessa, missä pelaa toi Putinkin. Ja hän on hyvä maalivahti. Poislukin silloin, kun Putin ampuu, niin silloin yleensä menee aina maali. Hän osaa myöskin tämän pajaripelin aika hyvin. Tässä oli... Mennään takaisin niin sosiologisiin tutkimuksiin, niin tämä Putinin kannatus alkaa laskea. Siellä puhutaan, että venäläiset sanoo, että Putin on vastuussa ongelmista ja asevoimat ei ole niin tärkeä. Tärkeämpi on ihmisten niin kuin hyvinvointi. 20 miljoonaa ihmistä elää köyhyysrajan alapuolella. 22% väestöstä pystyy ostamaan vain välttämättömät elintarvikkeet. Et kyllä se vähän niin kuin kuplia kuohuu. Tässä on mielenostajan lausunto. Hän sanoo, että kaksi vaihtoehtoa. Vallanpitäjät tiedostavat tunnelmaa, kuuntelevat kansaa tai tulee jonkinlaisia sosiaalisia räjähdyksiä. Kun kattilan kanssa suljetaan oikein tiukasti, se voi lopulta lennättää ilmaa. Ihan niin kuin se on 17. helmikuussa ja sitten lokakuussa, eli marraskuun vallankumous tapahtui. Ihan samalla tavalla, kun liian tiukalla oli kansi, niin jotain voi tapahtua. Tämä on hänen näkemys ja tämä on nyt viikko sitten tämä haastattelu mun mielestä. Että se, että mihin se Venäjä menee, mitä se tapahtuu, niin se on vaikea sanoa. Tämä on viimeinen kuva. Meni minuutilla yli. Tämä on viimeinen kuva. Tämä on mielenosoituksesta Moskovasta syyskuusta. Ja tässä voi olla se tulevaisuus. Tämä kundi kuuluu varmaan siihen ikäluokkaan, joka saa informaationsa internetistä. Ei kuulu sen 80%, joka saa sen suodatetun tilannekuvan sieltä. Ja tässä voi olla se tulevaisuus sitten, 10-15 vuoden päästä, 2030 joskus silloin, saattaa tapahtua jotain, jollei se kansi pomppaa auki ennen seuraavia presidentinvaaleja. Hyvä. Mä lopetan tähän kuvaan ja nyt ilmeisesti on kysymysten vuoro.
Kyllä, eli voi esittää kysymyksiä ja perinteiseen tapaan, vaikka uskotte vakaasti, että teillä on hirvittävän kuuluva ääni, niin jos haluatte tai kun haluatte esittää kysymyksen, niin minä tuon teille mikrofoni, jotta se kuuluu myös tuonne verkkoon. Eli kysymyksiä tai kommentteja. Otetaan siitä edestä, niin ei tarvi ihan heti kävellä tuonne perälle.
No niin. Eli semmoinen kysymys, kun tuohon strategiseen ajatteluun liittyy käsitteiden eri kombinaatiot, niin kerro tästä, että minkälainen tämä venäläinen käsitemaailma, käsitekulttuuri on ja onko miten paljon vaikka niinku käsitteitä, mitä on meille niinku vieraita perussuomalaisille?
Nyt mä en oikein saanut kiinni tuosta kysymyksestä. Mitä sä tarkoitat käsitteillä?
Eli ihan niinku eri asioiden niinku määritelmät, että miten paljon niinku on semmoisia, vaikka jos otetaan vaikka kiinan kielen sana sammakko, niin se tarkoittaa niinku kiinalaisessa kulttuurissa hyvin eri asioita. Niin miten paljon tavallaan niinku venäläisessä kulttuurissa on tämmöisiä käsitteitä?
Siellä on sekä että, siellä on jos ajatellaan venäläistä kieltä, niin siellä näkee hyvin sen, että millä kulttuurilla on suuri vaikutus niin kuin venäläisyyteen ja venäläiseen ajatteluun. Sillä tavalla, niin kuin mä puhun Pietari Suuresta, hän rupesi rakentamaan laivoja, niin hän meni Hollantiin opettelemaan laivan rakennusta. Ja esimerkiksi kaksoispohja venäjäksi on dvindek ja niin edelleen. Eli siellä laivan rakennuksia, laivan rakenteeseen liittyviä sanoja tulee paljon Hollannista. Ja sitten taas sen 1800-luvulla saksalaisten Preussin vaikutus oli voimakas Venäjän asevoimiin, jolloin, jos ajatellaan, siellä on tämmöisiä sanoja kuin päävartio on Gauptwacht venäjäksi, tai toi sotilastakki on Mantel, tai puomi on Schlagbaum, Väpeli on Feldwebel ja niin edelleen, eli hyvin paljon saksalaisia sanoja tulee sitten sieltä, ja sitten kulttuuriin liittyviä sanoja tulee Ranskasta muun muassa, paysage, maisema ja montage-asetelma niille. Ja sitten, niin kuin puhuin sitä mongolivallasta, niin mongolivallan aikana tämmöisiä sanoja kuin solmuruoska, nagaika tai irlik, nimilappu, jota tarvitaan, kun ihmisiä verotetaan, niin ne näkyy siellä. Ja sitten taas, nyt kun tullaan nykyaikaan, niin venäjäksi tietokone on computer ja venäjäksi printeri on printeri ja niin edelleen. Eli se näkyy tavallaan aina se, että minkä kielen tai minkä kulttuurin vaikutus on ollut niin suuri milloinkin. Mutta sitten venäläisellä on niitä omia sanoja, se omia venäläinen tapa ajatella, mitä mä yritin tuossa äsken avata vähän.
Tällä seudulla oli. Ei kanna, se ei kanna tuonne internettiin.
Okei, kuuluuko? Elikkä semmoinen kysymys, kun näitä viimeisiä myrkytystapauksia on ollut muutaman viime vuoden ajan, niin niistä saa maallikko semmoisen kuvan, että tieten tahtoen tehdään sillä tavalla, että kaikki tietää, kuka on tehnyt ne. Mutta sitten juuri tämä, että ei myönnetä suoraan, niin mitä olet mieltä tästä tehdään niin kuin omituisilla aineilla ja niin edespäin, että kunhan helpommallakin voisi tappaa?
Se lähtee varmaan siitä, että kun meillä on se tsaari, anteeksi presidentti, joka on erehtymätön, ja se miettii ääneen, että petturin palkka on kuolema. Sitten sanoo jossain telkkarin haastattelussa, että petturin palkka on kuolema. Sitten siellä on tämä pajareita, 3 pajaria. Sotilastiedustelun päällikkö, FSB:n päällikkö ja SVR:n päällikkö, jotka tietenkin haluaa miellyttää sitä pajaria, tai sitä tsaaria, ettei menetä sitä, mihin niillä on hallinto-oikeus. Ne miettii, että tuo oli varmaan tappokäsky. Ja sen jälkeen ne sanoo omalle organisaatiolle, että tappakaa. Ja sitten ne lähtee ne kaverit sinne hommiin. Ja ne on ekaa kertaa tekee sitä hommaa tai tokaa kertaa. Ne ei välttämättä onnistu ihan täysin siinä. Mutta ne ei myöskään välitä sitä, koska ne tietää sen, että kukaan ei pysty osoittamaan aukottomasti, että me oltiin siellä. Jolloin ne turvautuen sen taktiseen totuuteen, ne menee sinne, ne myrkyttää sen skripalin. Sitten ne niin kuin jää kaikki niihin valvontakameroiden kuviin, että lentoliput löytyy ja passin peräkkäiset numerot sun muuta. Ja sitten ne menee sinne Moskovaan. Ja sitten ne viedään RT:n haastatteluun ja ne kertoo, että ne oli turistimatkalla siellä Salisburyssa. Mutta me ei käyty siellä kirkolla, kun siellä oli kauheasti lunta. Jätkät on Siperiasta ja valvontakameroissa ei enää yhtään lunta, mutta silti ne ei pystynyt käymään. Eli ne luottaa siihen, että me ei pystytä taukottomasti todistaa, että noin ne sen teki. Ja niin edelleen. Ja se perustuu siihen. 2 juttua. Halutaan miellyttää sitä tsaaria, vaikka se ei suoraan anna sitä tappokäskyä, niin se pitää ymmärtää. Se ajattelee ääneen, että petturi heittää lusikan nurkkaan, niin se käytti sitä sanaa, lusikan nurkkaan. Ja sitten ne pajarit kilpailee, kuka miellyttää eniten sitä tsaaria, ja se organisaatio toimii luottaen siihen, että me ei jäädä 100% kiinni tästä hommasta kuitenkaan. Tai GPS-häiriötä, ne jäi 100% kiinni siitä, mutta ne sanoo, että näyttäkää todisteet.
Kiinnostaa semmoinen asia, että kun tämä kansallisen kulttuurin ja puolustaminen, niin mitenkä se näkyy tällaisen, esimerkiksi kun sinne tulee nyt lännestä kaikenlaisten innovaatioiden ja keksintöjen mukana tätä englanninkielistä sanastoa esimerkiksi, niin kuinka halukkaita siellä ollaan muokkaamaan nämä sanat, kääntämään venäjänkielisiksi? Vähän niin kuin meillä suomalaisilla tietokone ja muualla on computer.
Ei siellä hirveästi käännetä. Jos miettii Ranskaa, Ranskahan varjelee Ranskan kieltä valtavan paljon, että siellä käännetään kaikki sanat Ranskaa, vaikka se olisi ihan päätöntäkin. Mutta kyllä siellä odotaan aika, johtaja on manager ja printeri on printeri ja niin edelleen. Kyllä aika paljon käyttää länsimaisia sanoja kuitenkin.
Sitä ei koeta
täytyy muistaa, että niitä käyttää, jos se on 144 miljoonan kansa, niitä sanoja käyttää ehkä 1 000 000. Ei siellä joku venäläinen sotilas tai Uralin takana jossain mökissä asuva mummo, niin ei se käytä printer tai manager-sanaa, koska se ei tiedä, että semmoisia on olemassa.
Kiitos.
Vieläkö olisi kysyttävää?
Tuosta semmoista, että tämä oli hyvä esitelmä, mutta kuinka paljon tämä meidän poliittinen johto saa tämän tyyppistä koulutusta, ja onko ne näistä ihan oikeasti perillä? Ainakaan julkisuudessa ei hirveästi puhuta. Ja sitten toinen kysymys, että tästä voisi vetää semmoisen johtopäätöksen, että NATO ehkä olisi meille viisas ratkaisu.
No tämä NATO-kysymys, tähän mennä mitä kantaa? Jokainen ajattelee, jos tulee kansanäänestys, jokainen äänestää yhdellä äänellä siitä. Mutta tämä toinen kysymys, kuinka hyvin meidän johto tuntee tämän, niin ei riittävän hyvin. Meillä uskotaan esimerkiksi siihen, että jos joku meidän entinen pääministeri on venäläisen pankin johtokunnassa, niin se on siellä ja se pystyy vaikuttamaan, ajamaan Suomen etua siellä. Ja hänen kautta ei vaikuta yhtään tähän suuntaan. Tai että meillä on entinen pääministeri, joka on venäläisten Nord Stream 2-putkihankkeessa mukana. Me ei tajuta sitä, että miten kokonaisvaltaisesti venäläiset ajattelee näitä asioita. Me ei niin kuin ymmärretä sitä. Osa meidän johdosta ymmärtää. Osa ei. Sotaväessä, silloin kun mä olin siellä töissä ainakin, niin kyllä sotaväki ymmärsi. Sotaväki näki silloin 90-luvulla jo, että karhu vetää vaan henkeä. Karhu on kontallaan ja vetää henkeä, mutta karhu nousee vielä ylös. Kun taas esimerkiksi ulkoasiainministeriön puolella, niin uskottiin sitä, että karhu demokratisoituu ja ei aiheuta koskaan enää uhkaa meille. Että kyllä sotaväki on ollut enemmän niin kuin aina jalat maassa ja niin edelleen. Mutta liian vähän meillä ymmärretään esimerkiksi valhe, taktista totuutta, taktista valhetta. Mietin, että ketä ne on siellä Krimillä, jos ne ei ole venäläisiä. Mä itse olin siellä maaliskuun alussa Etyj-tarkkailijana ja yritin päästä Krimille ja törmäsin niihin kavereihin. Ne oli siis pukeutunut venäläisiin, ei kun ukrainalaisiin poliiseihin ja puhdasta Pohjois-Venäjän murretta. Ja se oli sitten todennäköisesti pihkovalainen laskorijoukkojen Eversti, luutnantti tai Eversti, koska hän käyttäytyi juuri niin kuin laskorijoukkojen Everstit ja Everstit käyttäytyi. Mutta hän väitti puhtaalla Pohjois-Venäjän murteella olevansa ukrainalainen, vasta selvää.
Onko meidän Tsuhnien Suomen alue venäläisistä suomalainen, ruotsalainen vai vääryydellä menetetty venäläinen?
Ai meidän alue? No me ollaan osa luoteista operaatiosuuntaa, eli ei venäläistä ajattele Suomi tai Ruotsi tai Ahvenanmaa tai joku, vaan me ollaan luoteinen operaatiosuunta. Läntisen sotilaspiirin luoteinen operaatiosuunta. Se on kaksi operaatiosuuntaa. Toinen on läntinen suunta, mikä on Puolan suunta ja Baltian suunta, ja toinen on luoteinen suunta, joka on Suomen, Ruotsin ja Norjan suunta. Ja ihan selvästi näkee, että se, että kun me puhutaan, että me ollaan puolueettomia tai liittoutumattomia tai mitä tahansa, niin ei venäläinen enää ajattele, vaan meidät nähdään uhkana. Eli me muodostetaan ihan samaa uhkaa kuin Norja ja Ruotsi Pietarin suuntaan, koska ongelmahan on se, että Venäjä on käytännössä Murmansk, Leningrad, mä käytän edelleen sitä nimeä, koska mä viihdyn siellä kaupungissa, ja Moskova. Se kolmio on Venäjä, ja kaksen kolmion kolmesta pisteestä sijaitsee meidän rajan takana, välittömästi Murmansk ja Leningrad tai Pietari. Ja muistatte sen, miten me jouduttiin talvisotaan, koska venäläiset ei uskonut, että me pystytään hoitamaan se oma tontti. Ja ne näkee, että se uhka tulee meidän kautta. Ja me ollaan osa sitä uhkaa. Eli se uskomus siitä, että jos me ollaan kauhean kiltisti ja hiljaa, niin kukaan ei tule tänne, niin se ei vaan valitettavasti pidä paikkaansa.
Mä yritin ymmärtää tuota, mitä sä puhuit tuosta ajattelusta. Ja sitten mä yritin sovittaa sitä joihinkin tämmöisiin niin kuin identiteettityö- ja sosialisaatiomalleihin. Ja mulle tuli semmoinen ongelma, että kun on totuttu ajattelemaan, että näissä kahdessa on niin kuin yksilöllinen kenttä ja yhteisöllinen kenttä. Ja musta rupesi tuntua, että siihen tarvittaisiin venäläisen ajattelun suhteen kolmas kenttä, joka olisi jollain lailla niin kuin illuusioiden tai niin kuin totena käsitellyn epätoden kenttä.
Se illuusio tapahtuu siinä kaksoistotuuden rakenteessa. Eli ne puhuu keittiön pöydän ääressä toista, kun ne puhuu kadulla, missä joku sellainen, joka ei kuulu sen omaan krukavajaparuukaan, saattaa kuulla, mitä mä sanon. Ja se on edelleen voimassa. Joo, mutta ne pärjää kyllä tavallaan tuossa totuuden kaksoistotuudessa. Tai siinä ei ole kahta totuutta, vaan siinä on totuus ja valhe, ja siinä välissä on 49 harmaa eri sävyä. Siellä ne liikkuu taitavasti. Mutta olet ihan oikeassa, että tuot on hyvä kohta.
Joo. Tästä esitelmästä, niin minkä nostaisit semmoiseksi keskeiseksi tekijäksi, mikä tässä meidän päätteessä on mennyt vipuun, jos ajatellaan Airisto Helmeä tai muuta vastaavia tämmöisiä aluehankintoja ja muita, että tämmöinen on päässyt tapahtumaan täällä Suomessa?
No, varmaan se, että ne tekee jonkun asian ja se näyttää, on joku juttu, joka kävelee kuin ankka ja kaakattaa kuin ankka. Ja sitten me sanotaan, että tuo on ankka. Niin venäläiset sanoo, että ei se ole ankka. Niin me uskotaan sitä, että no eihän sitten ole ankka, jos kerran ne sanoo, että se ei ole ankka. Kun itse asiassa sillä sanomalla, että se ei ole ankka, niin vahvistaa se, että se ihan varmasti on ankka. Että meidän pitäisi niin kuin tajuta se taktisen totuuden käsite siellä. Ne ei ole venäläisiä sotilaita. Krimillä ei ole venäläisiä sotilaita. Me ei ammuttu alasta konetta. Meilläkin, ja se perustuu siihen, että jos tässä on, meitä on 100 täällä, ja me halutaan, niin kuin meidän vastatarina on siihen, että te ammuitte alas sen koneen, tai te myrkytte Skripali, niin aina 10 tai 5 meistä rupeaa miettimään, että ehkä se ei kuitenkaan ole sitten niin, koska jos joku muu Skripali myrkyttikin, niin se perustuu siihen, että meillä ei koskaan niin kuin yhteistä näkemystä siitä, että se on ankka. Ne pääsee aina sillä tavallaan livahtaja eteenpäin ja niin edelleen. Airisto ilmeisesti mä en tiedä mitään, mä jään eläkkeelle vuoden vaihteessa. mutta kun on Helsingin Sanomista. Mutta aika jännä tilanne, että 400 viranomaista, josta 100 poliisia, ja sitten materiaali annetaan suojelupoliisille ja puolustusvoimille sen takia, koska siellä on kieliosaaminen. En tiedä, mikä siellä taustalla sitten on.
Ukraina kielsi venäläisten miesten maahantulon nytten tämän Asovanmeren kriisin jälkeen. Ja nyt sitten minua kiinnostaa, syynä oli siihen nimenomaan se, että Venäjä pystyisi muodostamaan salaisia armeijoita. Suomessa on minun tietojen mukaan noin 70-80 000 venäläissyntyistä ihmistä. Onko täällä salainen armeija? Kuuluuko Airisto Helmi siihen?
Toi on hankala kysymys. Tuo on hankala kysymys, mutta sanotaan näin, että ne viranomaistahot, joiden tehtäviin kuuluu selvittää tämä kysymys ja tarvittaessa reagoida siihen, jos se on, niin eivät nuku. Sanotaan vaikka näin. Tai eivät ainakaan nukkuneet vielä viime vuoden lopulla.
Hyvä. Kiitoksia Martille. Muistuttelen vielä kerran tosiaan siitä, että jatkamme myös ensi keväänä 21. marraskuuta Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopistosta. Ohjelma löytää internetistä, kun laittaa Googleen hakusanaksi hybriditurvallisuus yleisöluentosarja. Sinne tulee sitten täydellinen kevään ohjelma, toivottavasti vielä.